Posloucháte Radiožurnál a dnešní host neprojde vrátnicí Vinohradské 12, tedy vrátnicí Českého rozhlasu. Dnešní host profesor Pavel Pavko, emeritní přednosta 3. chirurgické kliniky Pražské fakultní nemocnice Motol a plicní chirurg, přijíždí právě k následujícímu rozhovoru na lodi. Proč? Protože my tenhle rozhovor vysíláme z terasy loděnice Veslařského klubu Slavia v Praze. Za námi houkají parníky, pár lodí tady projelo a pan profesor Pavko na svém kajaku nedojíždí sám, protože zhruba ve stejnou dobu dohmatává k molu jeho lékařský kolega, o pár let mladší kardiochirurg profesor Jan Pirk.
Ahoj Pavle.
Ahoj.
Ta cyklistika, ta se na chlapech vždycky podepíše. Vidím známé nohavice a parádní rukávky.
My cyklisti.
Jediný sportovec, který selhal dnešního dne, jsem já. Ráda vás vidím, dobrý den. Achilovka utržená. Teď je nám dohromady 200. Takže rozhovor může začít. Takže míříme ke krásné dřevěné terase a dvěma křesílkům na terase loděnice Veslařského klubu Slavia a za malou chvíli budeme mluvit s profesorem Pavlem Pavko. Taky o kampani Silnější pro život, což je kampaň Českého olympijského výboru. Poprvé v dějinách není zaměřena na sportovce, ale na budování naší odolnosti. No a o té odolnosti bude částečně i následující rozhovor. Profesor Pavel Pavko je emeritní přednosta 3. chirurgické kliniky Pražské fakultní nemocnice Motol. Je to plicní chirurg. Dneska spolu budeme o odolnosti a o budování odolnosti a o tom, co jsme zažili poslední 3 měsíce, rozmlouvat. Říkám si, jak asi zvládne koronavirovou situaci člověk, který je zvyklý denně buď plavat, nebo jezdit na kajaku, a nebo jezdit na kole, a to minimálně hodinu.
Já jako senior jsem byl v riziku a tak jsem zůstal doma. Kolegové rozhodli, že nemusím chodit do práce, takže to byl pro mě měsíc. Já vím, že to zní blbě, ale krásný měsíc, protože jsem vzal kolo, kajak, jezdil jsem, byl jsem v přírodě, chodili jsme ženou na procházky do lesa. Příjemný měsíc.
No dobře, ale spousta lidí se zavřelo doma. No, protože mělo pocit, že vlastně se hýbat nemůže, nebo že by neměli, nebo že by neměli nikoho potkat. Ano. Viděla jsem lidi, co běhali s rouškou, nechápala jsem to, protože v tom se nedá dýchat.
Tak základem je izolace člověka. Já mám vnuka, který žije v New Yorku, no tam to byla úplná katastrofa a člověk si položí otázku, proč New York, proč třeba na východním Slovensku ty slamy, kde žijou Romové, no protože je tam koncentrace obyvatel na malé ploše, mnoho lidí v tom New Yorku. No a tak samozřejmě v těch dopravních prostředcích a tak, ta kontaminace je rychlá a pak jsou to ty katastrofy. Proto je lepší jít do přírody a izolovat se, protože člověk historicky, pokud byl sám v přírodě jako lovec, sběrač, žádné epidemie nebyly. Teprve, když domestikoval do těch sídel, tak se šířil infekce. Natahal tam zvířata.
A už to bylo.
A už to bylo.
Je naše společnost jako taková odolná? Po tom, co teďka proběhlo, jsme odolní nebo nejsme?
Těžko je říct, že by Češi byli jinak odolní než Rakušáci nebo Poláci, to si nemyslím. Je to velmi individuální. Samozřejmě infekce je jedna věc a imunita je druhá věc a ta je velmi důležitá. Tu imunitu je třeba posilovat životosprávou a co si myslím, že je velmi důležité, tak je psychický stav. Takový ty lidé, které jsou neustále v depresi a bojí se, je známá věc, že stres imunitu zhoršuje. A já, když jsem viděl média, všichni psali, nebudeme šířit paniku, ale šířili ji. Ty lidé, kteří celou tu koronavirovou akci měli na starost, udělali, včetně pana ministra zdravotnictví, velmi dobře svou práci. Měli jsme asi 30 zemřelých na 1 000 000 obyvatel, zatímco Belgie měla přes 600, v době, kdy jsem to sledoval, Španěle 500, Itálie asi 450 a my 30. Já, když jsem třeba viděl v jednom z rozšířených deníků článek Smrt si bere staré, tak jsem o tom přemýšlel, co se děje v duši takových důchodců, kteří jsou v nějakém domově důchodců, dostanou tyhle noviny. Tak já jsem si v duchu říkal pro sebe, měl bych zalézt pod postel, protože jde smrt, jo. A přijde si mi, na co takovéhle bombastické články, nebo nemáme rádi lufťáky, jo, což byla zase argumentace vesničanů,
aby nejezdili
na z těch měst. No, to je pumpování vášně a to je velmi špatně.
Vy jste mluvil o stresu a profesor Kolář říká, že stres bychom měli používat jako očkování. že bychom se mu neměli vyhýbat a bránit, ale že bychom spíš se měli naučit být odolnější.
No samozřejmě, před kolegou Kolářem to říkal Darwin, přežili vždycky jenom ti, kteří odolali stresovým situacím. Stres je reakce organismu na určité stresory, ty můžou být psychické, fyzické a tak dále. No a ten člověk na to reaguje a samozřejmě, že ty, kteří zdolají ten stres, mají tu šanci dál se rozmnožovat a tak dále.
No a když se budu bavit o odolnosti proti stresu, tak vy jste ji získal, pane profesore, či vy jste ji získal sportem, nebo jste měl nějakého geniálního člověka na medicíně, který vás naučil, jak stát dlouho, vlastně dlouhé hodiny operovat?
Paní výborná, s těmi hodinami to nepřehánějte, ani s tím, jak je to fyzicky náročné. Podívejte se, každá prodavačka stojí na nohách celý den a nikdo o tom extra nemluví. Chirurgie podle mého názoru, a už to dělám teda 60 let, jsou určité, v traumatologii jsou disciplíny, kde musíte trošku zabrat, ale jinak chirurgie je poměrně jemná práce, zejména moderní chirurgie už není taková ta řezničina, která byla v 19. století, to tak už dávno není.
Já se spíš bavím o odolnosti vůči stresu, protože věřím, že sportem a vlastně možná, já nevím, já si to vysvětlu tím, že lékaři musí přijímat nelehká rozhodnutí, kdy je na vás taky určitý tlak možná si tu představu špatně.
Přesně, každý člověk postupně se edukuje, cvičí se od jednoduchých věcí k složitějším. Máte pravdu, že musíme být trénovaní na určitý stres, ale stres není negativní. Stres je i pozitivní. Existuje takzvaný eustres. Závodníci, sportovci před startem nepochybně prožívají určitou stresovou situaci. Kdyby jim někdo vyšetřil kortikoidy nebo adrenalin v moči, tak budou určitě v stresu, ale ten stres dotlačí do toho výkonu, který by bez toho stresu nepodali.
Vy jste to získal sportem?
No, získal, já nevím, co jsem získal, no tak je to trénink.
Tak
je to,
pardon, sedí tady 80-letý chlap, který před chvíli přijel na lodi. Pracuje?
Ano, ale já to nevidím. Víte, ono je to s tím věkem tak, vy mě vnímáte jako starce, to já beru, ale ten věk se posouvá. Já, když jsem byl mladý a přivezli 90-letého člověka, tak jsme se zbíhali na něj podívat, jak to, že ještě žije. Dneska máme v nemocnici 90-letých lidí a operujeme přes 90. A nepovažujeme to za nic zas tak mimořádného, tu 90-ku.
Profesor Pavel Pavko je dnes hostem Radiožurnálu.
Radiožurnál. Každý den s vámi.
Plicní chirurg profesor Pavel Pavko je se mnou tady na terase loděnice Veslařského klubu Slavia. Co vidíte na dnešních studentech medicíny? Kolik vydrží? Jakou oni mají odolnost? Kdo mě bude léčit jednou?
Já nepatřím k těm, kteří si myslí, že my jsme byla ta správná generace a teď už to jaksi není ono. Ne, je to stejná generace jako my. Vyrůstají v jiných podmínkách. Jak reagují na stres? No, já si myslím, že mají dneska jako celá moderní společnost daleko víc stresu, než bylo. Stresu přibývá. Stres málo kdy je vyvolán fyzickou zátěží, ale také většinou je to psychická zátěž. A ten rychlý život, který žijeme, vede častěji k stresovým situacím, takže ta generace je víc zatížená tím stresem a ona od něho uniká. Já neříkám, že všichni, ale často o tom přemýšlím. Drogy naše generace vůbec neznala, nebo možná jedinci. Drogy, alkohol, kouření, virtuální realita. Ty lidi utíkají, nemyslím teď jenom studenti, utíkají od reality. Já si myslím, že ten únik od přírody je špatný. Že člověk by se měl vracet k přírodě, či je to voda, nebo les, nebo hory, nebo cokoliv, ale dát si brýle a sednout si a promítat si nějaké vodopády a sedět v křesle, no to mi přijde úplně. No vy se tomu smějete, ale jsou takoví lidé, že takhle si udělají virtuální realitu a myslím si na vaši otázku, že dneska možná prožívají lidé víc stres, než to prožívala naše generace, nebo ty generace před námi. Naše generace vyrůstala v socialismu, kde všichni jsme měli vlastně stejně. Někdo akorát měl trabanta, někdo měl MBčko. Podívali jsme se k moři, já jsem viděl poprvé moře, když mi bylo 26 let, že předtím to jsem se nikde nedostal. Dneska je ten život takový jakoby rychlejší, ale hlavně v dnešní společnosti je život založen na výkonu jedince. U nás žádný jedinec moc za nás hlavu nevystrkoval, aby nevyčníval z kolektivu, aby se tak řeklo. A tak všichni dělali, realizovali se pak různými melouchy po práci, ale v práci byli všichni takhle. Ale teď se každý snaží prorazit a dokonce se mi zdá, že mladá generace, když pozoruju třeba své vnuky, neříkám, že oni jen, ale že ta generace chce nadělat prachy, manažeři, a chce je nadělat tak do 45, do 50 a pak zaseknout a pak si žít. Ale neuvědomujou si, že ono po 50 žádné pak nemusí přijít. Já nevím, jestli mi rozumíte.
Já vám rozumím.
No, tak já si myslím, že člověk má žít v souladu s přírodou a má trošku jako rozumně žít a nevidět hned ty peníze na začátku své kariéry.
Jak se odolnost mění s věkem? Můžu ji ztratit?
No, myslím si, že opravdu ty obranné schopnosti organismu, nejsem v tom odborník, asi s věkem klesají. Proto mě poslali domů.
I by mě zajímalo, jestli ta schopnost odolávat stresovým vlivům a tak dále, jestli může být daná částečně geneticky. Prostě, že to mám zadarmo.
To nepochybně.
A nebo jestli opravdu, kdyby nás teď někdo poslouchal a uvědomil si, že v tom covidu na tom byl špatně a že by s tím chtěl něco udělat, kdyby se náhodou zase něco takového dělo.
Ano.
Tak jestli si to může vybudovat sám, cíleně, vědomě, co může pro sebe udělat.
Mít životosprávu. Víte, když na Silvestra si lidé připíjejí alkoholem zakouřené místnosti a říkají na zdraví, tak já přemýšlím, jestli je to ono.
Jo. Jo,
ne, životospráva v každém případě, ale uvědomme si, že třeba imunita, že děti mají tu imunitu jaksi větší. Lépe odolávají infekcím než a starci už. Stejná infekce u dítěte a u starce dopadne vždycky hůř u toho starce než u toho dítěte.
Což je celkem pochopitelné. Já budu citovat, tohle mě zaujalo. No. Mám 6 starých motorek, které jsem dostal, anebo jsem si je koupil, ale mám jenom jeden zadek.
No, ano.
A jen na jedné z motorek mohu sedět, na 6 na jednou ne. Říkáte o svojí vášni. A je z vás cítíte jakási spokojenost. Patří jako k té odolnosti. A teď jsme už v psychické rovině.
Ta
spokojenost.
Pozitivní myšlení je naprosto základem všeho. Ono, hlava a tělo jsou jednota, to je holistický přístup k člověku. Mnohé nemoce začínají v hlavě a končí v různých orgánech. Infarkt, v žaludeční vřed. Jiné onemocnění začínají v těle, si zlomí člověk nohu, tak to má určitě, nebo poraní, určitě vliv na psychiku toho člověka. Určitě. Každá bolest, každý diskomfort tělesný. Tím chci říct, že to, ta jednota duše nebo hlavy, jak to chcete nazvat, a těla je strašně důležitá. Nepochybně.
Jak se to dělá?
No, víte, člověk má být happy. Řeknu příklad, já mám mnoho známých, a ty říkají, čověče, Pavle, tebe nic nebolí. A když vstáváš, tak nebo ráno třeba. Já jsem říkal, hoši, no tak vím, že mám kolena, to určitě vím. A to asi ví každý 80. Ale nebědovat, vidět to pozitivně. Vždycky je všechno třeba vidět pozitivně, protože jim říkám, já znám mnoho mých spolužáků, které už nic nebolí, protože tady nejsou. Berte to v této relaci. Tak to, že než rozcvičím nohy, že to není ten komfort takový jako ve 20, že nemůžu z postele hned vyběhnout a běžet. Je jasný, ale já se z toho raduju, že jsem. A já nemám rád lidi, kteří hledají na všem jenom negativní.
Profesor Pavel Pavko je dnes hostem Radiožurnálu, i když nevysíláme z Vinohradské 12. Dneska jsme na terase loděnice veslařského klubu Slavia Praha. Díváme se na tančící dům na Vltavu, posloucháme parníky a konec konců i dnešní host Radiožurnálu si na rozhovor dojel na svém oblíbeném kajaku. Proč jsme v téhle společnosti svobodní pouze, když jsme zdraví?
To je velmi jednoduché. Když jste zdravá a máte na to, tak si můžete koupit tady tu loď motorovou, která tady pluje, můžete si koupit letadlo, můžete si koupit i ten parník, když budete mít hodně peněz. Když umřete a budete mít hodně peněz nebo vaši pozůstalí, tak vám přijde zahrát možná i Česká filharmonie do krematoria. Tam jste svobodní, teda jste svobodní, pokud jste zdraví, můžete si a jste svobodní, když jste mrtví v této společnosti, ale nejste svobodní v době, kdy jste nemocní. Protože jste všeobecně pojištěný a nemáte možnost si koupit to, co je pro vás nejcennější, a to je vaše zdraví. A za to byste dali víc než za tu loď nebo za to letadlo. ale oficiálně to nemůžete. V západní Evropě je to zcela běžné, že člověk má komerční připojištění a pojiští se, když si zlomím nohu, dostanu 5 milionů jako fotbalista. Ale to tady je velmi obtížné, nebo bude mě operovat jenom ten, koho si vyberu, nebo mě bude rodit jenom ten, koho si vyberu. Ale to se samozřejmě je spojeno s penězi a tady je to stále, jak si ta rovnost nějaká v nemoci je zakořeněna v těch lidech, ale ve světě to tak dávno není.
Takže když bych shrnula...
Říkám to srozumitelně.
Já vám rozumím.
Tak to je dobře.
Když bych shrnula rovnováhu nebo odolnost proti stresu nebo proti covidu nebo odolnost obecně...
Určitě.
Podle vás, tak je to vyrovnanost?
No samozřejmě.
Zdravý životní styl, spojení s přírodou, menší životní tempo možná?
To životní tempo, každý jsme schopni nějakého tempa, to je jako když lidi běží, někdo běží rychleji, někdo pomalej. Ještě bych chtěl říct, jestli teda trošku už filozofujeme. Já jsem jednou viděl takový kreslený vtip, kde byla velká krychle a malá krychle. Po tom malou krychli bylo napsáno, co potřebujeme, a pod tou velkou krychli bylo napsáno, co chceme. Mnoho lidí chce strašně moc a je frustrováno a nespokojeno, protože nedosáhnou na tu velkou krychli. Neříkám, že máme se spokojit úplně s minimem, ale rozumně zvažovat své možnosti, protože to vás vede k té frustraci a k závisti. Já mám Trabanta, soused má Ferrari. A já chodím kolem toho Ferrari a furt mě to trápí, že ho nemám a vím, že ho v životě nebudu mít, protože prostě na to nemám. No ale tak se raduju, že si můžu zajet v tom Trabantu do lesa a zaběhat.
Možná nás teď někdo poslouchá a říká si, já bych chtěl začít, mám tu nejlepší vůli, ale každý začátek je těžký, ať už se jedná o otužování nebo vlastně o to poprvé vyběhnout do lesa. A co byste mu poradil, aby se mu to povedlo?
Sportování je také otázka vůle a cvičí si tím člověk vůli. Můžu říct na vlastním příkladu, já jsem chodil plavat od 6 ráno, bydlím vedle bazénu v Podolí, dneska se mi tolik nechce. Musím se trošku víc přinutit, stát třeba jít si zaplavat. Takže poradil bych těm lidem, že si tím cvičejí i vůli a měli by začít hned, řekněme zítra. Poradil bych ještě, pokud to jsou lidé, kteří nechodí do práce od 7, začít sportem. Protože je to tak, že vy si říkáte, dneska půjdu běhat.
Prší.
Půjdu až po práci, prší, nebo jo. Půjdu po práci. Přijdete z práce, ještě vám někdo zavolá, něco vyřizujete, tak půjdu před večeří. Půjdu po večeři, je něco v televizi, tak půjdu zítra. Jo. Takhle to je. A optimální je, pokud to jde, a zejména v ty volné dny, sobota, neděle, ráno, protože ten den se pak kouskuje a obyčejně už se k tomu nedostanete. Co je ještě velmi důležité v tom sportování? Pravidelnost. Znám lidi, kteří mají třeba sedavé zaměstnání, dlouho nic, a pak se vsadějí v kanceláři, kdo bude rychlejší na Běchovicích. Vidím, je pak fialová pěna, takhle se motají do toho. To jsou vážné věci, to jsou takové sportovní výbuchy. To je špatně. Dobré je ne moc, ale pravidelně.
Je dobré mít plán? Třeba v plán? 80. mít plán, protože já jsem si přečetla, že v jednom rozhovoru jste řekl, že až už to jako nepůjde, ani kolo, ani kajak, ani chirurgie, tak pořád máte ten kyblíček s barvou a tu štětku a že budete obnovovat turistické značky.
Tak já jsem to myslel symbol. Oni jednou za mnou s nějakých novým přijeli s barvami a postavili mě ke stromu a potřebovali, abych na chatě na strom maloval značky. No tak doslova to úplně není, ale já tím jsem chtěl vyjádřit to, že člověk má něco dělat pro sebe, ale současně taky pro okolí. Tím, že budu chodit nebo jezdit po lesních cestách a obnovím značky, tak pomáhám sobě a současně pomáhám těm, kteří tam budou bloudit. No. Takže štěstí člověka je štěstí jiných. Jako být sám šťastný doma nejde.
Z toho, co jsme teď tady probírali, mě jako další klíčové slovo napadá slovo rovnováha.
To určitě, ano.
Ale jak to všechno ustát v tom světě?
Víte, je třeba rozlišit situace, které mohu ovlivnit a které nemohu ovlivnit a neplýtvat energii nad tím, co ovlivnit nemůžu. To je velmi důležité, vidět věci podstatné, méně podstatné. Já jsem se třeba nikdy politikou v životě moc nezabýval a pokud jsem měl energii, tak jsem ji věnoval těm nemocným, protože tam jsem viděl určitý prospěch toho okolí, než běhat někde neadresně v Senátu nebo tak.
Profesor Pavel Pavko je dnes hostem Radiožurnálu. Bylo vám někdy těžko? Ale myslím opravdu těžko.
Bylo. Bylo dvakrát v životě, moje žena byla vážně nemocná, naštěstí to všechno dobře dopadlo, stejně tak jako nejmladší dcera, a také to velmi dobře dopadlo, už je to mnoho let. A tak to mi bylo, to zase abych nedělal hrdinu. A to myslím, že každý z nás zažije situace. Ale nesmí to být každý den, být nervózní a nešťastný, tak tudy cesta nevede.
Ne, mě by zajímalo, jak chlap jako vy vlastně zvládá bezmoc a takové ty situace, které ten život občas přinese a každému je přines.
Někomu
se to může hodit a bavíme se o tom, že skutečně vaší ženě nebylo dobře, jsou
situace, kdy máte pravdu, to bych byl literární hrdina, jsou situace, kdy opravdu jste bezmocná. V tom případě musíte nalézt někoho, kdo vám pomůže. Ale mezilidské hodnoty si vytváříte tím, že vy pomáháte, tak můžete očekávat, že vám pak někdo pomůže. Být vstřícná k lidem a ono se vám to vrátí. Asi před 10 dny jsem jel na kajaku večer v 8. No, hladká voda, krásně. Najednou přijel motorový rychlej člun a hodil takovou vlnu, že jsem se tam u Barandovského mostu koupal. A teď jsem plaval ke břehu. No, jednou rukou jsem držel pádlo, druhou strkal kajak, vždycky se ponořil jenom nohama, protože rukama nemůžete. A na břehu stáli 3 lidé, pozorovali mě. A když jsem připlaval, dotlačil ten kajak k tomu břehu, tak jsem se postavil a oni říkali, kolik je vám let? Já jsem říkal, no 80. No, my jsme mysleli, že to nedáte. A tak se mi to líbilo, ale pomohli mi vylejt kajak, nasad jsem a odjel. Ale tak mezilidské vztahy jsou různé, no. Tak jsem vás pobavil.
No, já si myslím, že tím můžeme skončit, že já jsem ráda, že jste to dal.
No.
Protože si myslím, že jste jedním z těch lidí, kteří můžou vyprávět o odolnosti. Já jsem ráda, že jsme spolu o ní mluvili. Ano. Já děkuju vám.
Děkuji.
Díky.
Naschledanou.
Přeju šťastnou cestu domů. Lucie Výborná od mikrofonu tady z Veslařského klubu Slavia Praha přeje pěkný den, ať se vám dnes daří.